vam, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 11. jun. Ulica neće diktirati ponašanje vlade Srbije, kaže ministar policije, komentarišući proteste zbog visokih cena goriva. Jutro su održane nove blokade saobraćaja u nekoliko gradova zbog poskupljenja benzina. Vučić predložio da Jorgovanka Tabaković ponovo bude guvernerka Narodne banke. Poslednje pripreme pred istorijski susret predsjednika Sjedinjenih Država i Severne Koreje. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 34 stepena. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti. Umjesto da budu pozvani na odgovornost zbog brojnih afera koje vuku za sobom, pojedini funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke dobili su unapređenje na više funkcije u vlasti. Jeli Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da oni nisu amnestirani od odgovornosti, ali podvlači.
To zavisi od toga koliko su nam sudovi i tužilaštva, tužilaštvo samostalno, a sudovi nezavisni. E tu imamo veliki problem.
Mediji na prostoru Zapadnog Balkana su pre ratova 90-ih bili jači i nezavisniji nego danas, kaže Nenad Pejić, potpredsjednik Radija Slobodna Evropa. Uzroke teškog položaja medija Pejić između ostalog vidi u sljedećem.
Jedan je uzrok što je ekonomsko tržište nerazvijeno. Dakle, novac za marketing je uglavnom koncentriran u rukama tajkuna, a tajkuni su vezani za političare.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vozači nezadovoljni cijenom goriva blokirali su jutros jednu od glavnih raskrsnica u Novom Sadu, deo Ibarske magistrale i Zrenjaninskog puta, a na kratko i autoput kod mosta Gazela u Beogradu. Za popodne su najavljene nove protestne blokade saobraćaja. Ognjen Zorić donosi više detalja.
Vozači u Novom Sadu jutro su, nešto posle 7 sati, ugasili svoje automobile i blokirali tri smera raskrsnice kod Futoške pijace u centru tog grada. Blokada je završena nešto pre 11 časova, a pojedini koji su u njoj učestvovali prijavili su da im je saobraćajna policija snimala registarske oznake. U Beogradu tokom jutarnjeg špica saobraćaj je na kratko bio zaustavljen na mostu Gazela, gde je nekoliko vozila, nešto posle 8 sati, preprečilo smera autoputa ka Novom Sadu. Nakon 20 minuta do čela kolone došla je saobraćajna policija, posle čega su vozači uklonili blokadu. Mada je trajala kratko, blokada saobraćaja stvorila je veliku gužvu, a nakon što su se razišli, organizatori su na drumu ostavili ispisan grafit "Danas gorivo, sutra hleb, juče struja". U drugim centralnim beogradskim ulicama, mada je bilo najavljeno, jutros nije blokiran saobraćaj, ali su organizatori blokade na Gazeli za popodne najavili nova okupljanja. Blokada je međutim bilo na Zrenjaninskom putu kod beogradskog naselja Borča, a prijavljena je i blokada Ibarske magistrale u selima oko Lazarevca. Povodom protesta oglasio se ministar policije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je vlada Srbije spremna sa svima da razgovara, ali ne, kako je naveo, pod pritiskom ulice.
Niko nam sa ulice neće diktirati kako će vlada da se ponaša i to svima treba da bude jasno.
Rekao je Stefanović te upozorio da je zaustavljanje vozila u saobraćajnim trakama prekršaj za koji su propisane novčane kazne. Ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u pisanom je saopštenju navela da način na koji se protestuje ugrožava bezbednost, te iznala ocenu da motivi za proteste nisu socijalni, već politički. Ona je dodala da vlada i resorna ministarstva analiziraju stanje na tržištu goriva i traže način kako da odgovore na posljednja poskupljenja. Povodom protesta koji je jutros održan u Novom Sadu, gradonačelnik tog grada Miloš Vučević izneo je ocjenu da je nedopustivo da hiljade Novosađana budu taoci grupice ljudi. Protesti se inače održavaju već četvrti dan, a poziv se upućuje putem društvenih mreža. Kao razlog organizatori navode da je cena goriva u Srbiji među najvišim u regionu, da je veoma visoka u odnosu na prosečnu platu koja je oko 400 evra, te da su zahvatanja države od oko 55% prevelika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Od političkih reakcija na blokade saobraćaja izdvajamo izjavu Dragana Markovića Palme, predsjednika Jedinstvene Srbije, koja je deo vladajuće većine. On je danas pozvao vladu da sazove hitnu vanrednu sednicu zbog blokade saobraćajnica širom Srbije. Vlada Srbije je dužna da obezbedi javni red i mir i slobodu za sve građane i treba da odbrani građane Srbije i državu od nekolicine neodgovornih opozicionih političara koji imaju par posto podrške u narodu, rekao je Marković. A nezadovoljni cenom dizel goriva su i članovi Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije koji su organizovali jutros od 9 do 10 časova protestnu vožnju traktorima u Pančevu, Bavaništu, Kovinu i drugim mestima u Vojvodini. Predsjednik upravnog odbora asocijacije Jovica Jakšić kaže da evropski farmeri kupuju dizel gorivo za 90 dinara, a poljoprivrednici u Srbiji i za 170 dinara. Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, a najvažniji je niža cena dizel goriva, poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta.
Ubedljivo najjeftinije dizel gorivo na Balkanu plaćaju građani Bosne i Hercegovine 0,99 centi, pokazuje statistika portala Global Petrol Prices od 4. juna. Sledi Makedonija sa 1,05 evra, dok je Srbija pri vrhu najskupljih sa 1,38 evra po litru. Dizel je skuplji još u Grčkoj, 1,43 evra, a za nijansu skuplji u Albaniji, koja drži neslavni rekord za centu više po litru ove tečnosti. Na nivou Evrope najjeftiniji je u Belorusiji sa cenom od 0,58 centi, dok je najskuplji na severu u Norveškoj sa 1,65 evra. Kada je reč o Evropskoj uniji, dizel je po računici od 4. juna bio najskuplji u Švedskoj, 1,55 evra. Pregled cena goriva možete pronaći u prikazu na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je Skupštini Srbije da funkciju guvernera Narodne banke i u narednom šestogodišnjem mandatu obavlja Jorgovanka Tabaković. O izboru guvernera kao i viceguvernera ove institucije Skupština Srbije raspravljaće sutra na vanrednoj sednici. Nakon što je avgusta 2012. godine stupila na dužnost guvernerke, Jorgovanka Tabaković je podnela ostavku na sve dužnosti u Srpskoj naprednoj stranci, što je u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u naredna tri dana razgovaraće sa srpskim zvaničnicima kako bi okončala pregovore o novom aranžmanu. Sa šefom misije fonda, Jamesom Rufom, danas se sastao ministar financija Siniša Mali. Prethodni trogodišnji sporazum završen je u februaru i ovaj novi bi trebalo da bude nastavak rada na već započetom reformi javnih preduzeća, uprave i sistemu plata i penzija. Uoči pregovora sa MMF-om, Siniša Mali je rekao da očekuje teške, ali konstruktivne razgovore.
Već 4 godine radimo sa njima i one najteže odluke su iza nas. Ideja u prethodnom periodu bila je da stabilizujemo naše javne financije, a cilj ovog novog aranžmana o kojem razgovaramo sa MMF-om je da nastavimo ono dobro što smo uradili u prethodne 4 godine, dakle da nastavimo i finansijsku disciplinu, da vodimo računa o svakom dinaru, ali da otvorimo prostore za novi rast.
Rekao je ministar financija. Kada je Aleksandar Vučić, predsjednik države i Srpske napredne stranke, svojevremeno rekao nakon bespravnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici na prostoru projekta Beograd na vodi da su to učinili kompletni idioti, da će odgovarati i da će Siniša Mali otići sa mesta gradonačelnika, tada nije izgledalo da misli na njegovo dalje napredovanje na ministarsko mesto. Branka Mihajlović istraživala je da li najnovijim razmeštanjem kadrova Vučićeve Srpske napredne stranke u Beogradu nakon lokalnih izbora ujedno stavljena tačka na razne afere koje su pratile prethodnu gradsku vlast.
3 meseca nakon ubedljive pobjede Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u martu 2018. godine, za zamenika novog gradonačelnika Beograda je izabran Goran Vesić, bivši beogradski menadžer, dok je bivši gradonačelnik Siniša Mali prethodno avansovao na mesto ministra financija. Novi gradonačelnik Beograda, nestranačka ličnost čiste profesionalne biografije, direktor Dečje klinike u Tiršovoj, dr. Zoran Radojičić, izjavio je da će raditi u interesu svih građana i oni koji su i koji nisu glasali za njega. Član njegovog tima iz starog sastava Goran Vesić najavio je, međutim, bez ikakve ograde kontinuitet sa prethodnom gradskom garniturom u Beogradu, kao da nikakvih afera nije bilo. Ivan Ninić, izvršni direktor Centra za vladavinu prava, podsjeća na afere koje su pratile prethodnu vlast.
Beograda na vodi, kao mega afere. Dakle, ne zna se uopšte ekonomska isplativost i izvodivost tog projekta, ne znaju se bitni elementi tog ugovora, zatim ovo noćno rušenje u Sava Maloj, pa smo imali najskuplju jelku na svetu, pa novogodišnju rasvetu od 4 miliona eura, pa imamo prodaju televizije Studija B pod nejasnim okolnostima, pa koncesiju za deponiju Vinči, gde saznajemo da će grad najverovatnije plaćati 38 miliona eura. Ništa od toga ne prati bilo kakva vrsta odgovornosti.
Dakle, da li će nova vlast raditi u interesu svih građana ili će to biti kontinuitet? Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd, koji je nastao kao građanska pobuna protiv projekta Beograd na vodi, kaže:
Mislim da novi gradonačelnik neće doneti ništa novo, i za njega je isti tim ljudi koji se već dobro pokazao u otimanju javnog dobra. Mislim da ne neće raditi ništa drugo od onoga što je radio Siniša Mali.
Opozicija, nevladine organizacije, građanski pokreti, nadležna tela za borbu protiv korupcije, koji su tražili od pravosudnih i drugih organa da se ispitaju mnogobrojne afere, ostaje da veruju ili ne veruju da će nove funkcije značiti amnestiju od odgovornosti. Jelisaveta Vasilić, bivša sutkinja Višeg privrednog suda i članica Saveta za borbu protiv korupcije, uz napomenu da ne govori o krivici ni jednog bivšeg ili sadašnjeg gradskog funkcionera jer poštuje pretpostavku nevinosti dok se krivica ne dokaže, na pitanje da li su faktički oni amnestirani od svake druge odgovornosti, kao što su ih birači ponovnim izborom oslobodili političke, odgovara sa ne, ali.
Izbor na bilo koju funkciju ne oslobađa ga njegove odgovornosti, pod uslovom da imamo nezavisan sud. E, to je problem. Jer to zavisi od toga koliko su nam sudovi i tužilaštva, tužilaštvo samostalno, a sudovi nezavisni. E, tu imamo veliki problem i zato je, zato to kada napreduju i kada ih biraju i to može da utiče na pravosudne organe ovako kako je danas.
Srbija je prema indeksu vladavine prava svetskog projekta pravde objavljenom početkom februara ove godine iza svih ostalih balkanskih zemalja. Na listi 113 država iz celoga sveta Srbija se našla na 76. mestu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ulica neće diktirati ponašanje vlade Srbije, kaže ministar policije komentarišući proteste zbog visokih cena goriva. Jutro su održane nove blokade saobraćaja u nekoliko gradova zbog poskupljenja benzina. Poslednje pripreme pred istorijski susret predsednika Sjedinjenih Država i Severne Koreje. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 34 stepena. U drugom delu emisije govorimo i o navikama u ishrani među mladima u Srbiji. Studenti sa kojima smo razgovarali kažu da veliki uticaj imaju društvene mreže i mediji.
Imao sam drugaricu koja je bolovala od anoreksije, išli svog razloga što je jednostavno preterano se, da preterano gledaju druge ljude koji su mršeni, na primjer, iz nekih razloga drugih, i onda hvataju se na dijete koje nisu zdrave većinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Dan uoči istorijskog sastanka predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i prvog čovjeka Severne Koreje Kim Jong-una, severnokorejski mediji iznose mogućnost da bi ova više decenija izolovana zemlja mogla da uspostavi nove odnose sa Vašingtonom. Čak i ako je neka zemlja imala neprijateljski odnos prema nama u prošlosti, naš stav je da ćemo, ako taj narod poštuje našu autonomiju, tražiti normalizaciju kroz dijalog, navodi se u uvodniku lista Rondong Sin Moon, koji predstavlja zvanično glasilo Centralnog komiteta Radničke partije u Severnoj Koreji. Sutrašnji samit u Singapuru biće prvi susret najviših zvaničnika SAD i Severne Koreje, država koje su neprijatelji od Korejskog rata, koji je vođen od 1950. do 1953. godine. Slušamo prilog koji je pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik je kazao da ima dobar osjećaj za predstojeći summit. Trump se nada da će on značiti početak procesa na koncu kojeg će se Kim u potpunosti odreći nuklearnog oružja. Sjevernokorejski državni mediji ističu da bi Sabit mogao utemeljiti nove odnose sa Sjedinjenim Državama. Iako su dojučer pisali o SAD-u kao carstvu svih zala, sada se prodaje ideja samita koji bi trebao ostvariti denuklearizaciju poluotoka i riješiti ostala pitanja od zajedničkog interesa, kako to traži novo vrijeme. Posljednjih desetljeća Sjedinjene Države su im bili zakleti neprijatelj. Postoji čak i antiamerički muzej u Pjongjangu. Najviši diplomati dviju zemalja usaglašavaju detalje samita, javljaju agencije. Mike Pompeo, državni tajnik SAD-a, na konferenciji za medije je kazao:
Samit ima ogromne potencijale i ukoliko Pjongjang održi riječ o denuklearizaciji, dobit će jedinstvene sigurnosne garancije.
Američki predsjednik i prvi čovjek sjevernokorejskog režima borave u zasebnim hotelima u Singapuru, koji su blizu jedan drugoga, a sastaće se u utorak ujutro, odnosno tokom noći po srednjeevropskom vremenu. Trump je jasno stavio do znanja da je bitna denuklearizacija, a Kim naglašava da se želi usredotočiti na izgradnju ekonomije, dakle očekuju ukidanje sankcija i međunarodne investicije. Pitanje je, međutim, da li Kim želi napraviti neke ustupke i hoće li se držati bilo kakvih obećanja. Dvojica lidera u protekloj godini izmjenjivali su međusobno oštre riječi pa i uvrede. U samom Singapuru, koji ima iskustvo sa održavanjem sastanaka na najvišem vrhu, pojačane su mjere sigurnosti. Raspoređeno je oko 5000 policajaca, među njima su specijalci iz kontingenta Gurkha, specijalnih britanskih snaga iskusnih u borbenim operacijama.
Malta optužuje Italiju da krši međunarodne norme time što brod sa 629 migranata drži i dalje u Sredozemnom moru, dok se vodi diplomatski spor oko toga gdje bi mogao da pristane. Malteški premijer Joseph Muscat rekao je da odbijanje Italije da dozvoli brodu Aquarius da pristane u neku italijansku luku može da, citat, stvori opasnu situaciju, kraj citata. Novi ministar unutrašnjih poslova Italije Matteo Salvini odbio je juče da izda dozvolu za pristajanje broda koji se od noćas nalazi između Malte i Sicilije, čekajući dozvolu da u nekoj luci iskrca putnike. Malta je sinoć potvrdila da odbija da primi brod francuske nevladine organizacije sa migrantima, a premijer ove zemlje rekao je da će Malta evakuisati one migrante kojima bude potrebna hitna medicinska pomoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaće teme. Mediji u čitavom regionu Zapadnog Balkana danas su slabiji, manje objektivni i manje profesionalni nego što su bili pre rata, kaže Nenad Pejić, potpredsjednik Radija Slobodna Evropa, u intervju za Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i radio stanica iz Bosne i Hercegovine. Ovaj program prvi put se oglasio pre dve decenije, 10. juna 1998. godine. Dvosatni program iz studija u Pragu putem FM predajnika reemitovalo je 27 BH radio stanica, što je brojka na koju se naslonio i sam naziv zajedničkog projekta, odnosno mreže, u kojoj su i danas neke od radio stanica koje su bile i na samom početku. Pokretač ovog projekta, Nenad Pejić, u razgovoru sa Selmom Boračić-Mršo, svedoči o razvoju Radija 27, ali i o promjenama kroz koje su u tom periodu prošli mediji na Zapadnom Balkanu.
98. to su tek dvije godine od kraja rata u BiH. Medijski prostor je također bio podijeljen kako i država. Koliko je teško tada bilo okupiti novinare koji će poštivati pravila profesije?
Pa u smislu opredjeljenja to nije bilo teško, svi su to htjeli, ali u smislu znanja to je bilo malo teže. Ono što se smatralo tada objektivnim, šta ja znam, u Mostaru se smatralo neobjektivnim u Prijedoru ili u Sarajevu. Tako da znanje i prihvatanje da objektivno znači saopćavanje svih činjenica hladno, bez emocija, bez sakrivanja, kad se izvještava, to je bio problem. Dakle, to je jedan bio, ajde kažem, edukativni, obrazovni proces za, ne samo za novinare, ja ne znam da smijem reći, a mislim i za slušatelje.
Zajednička jutra, kako volimo reći, za jutarnji program Radija 27 proslavljaju dvije decenije. Pokazuje li to da projekti kakav je ovaj naslonjen na društvene teme, život, opstaju? Kakva je situacija globalno?
Moje mišljenje je da su mediji u Bosni i Hercegovini prije rata bili jači, neovisniji i profesionalniji nego što su danas. Sjetite se oslobođenja prije rata. potpuno neovisna. Sjetite se Radio Televizije Sarajevo, sjetite se dana. Mi smo apsolutno neovisno odlučivali šta ćemo raditi. Nema, mi smo odbijali zahtjeve predsjednika stranaka, premijera, ne znam nija koga već. Mi smo to radili javno s argumentima. Nema šansi da se neko danas na taj način suprotstavi. Pa pogledajte što je oslobođenje napravilo sa Borisom Dežulovićem. Hoću da kažem, su mediji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, pa i šire, danas slabiji, manje objektivni i manje profesionalni nego što su bili prije rata. Neko me može optužiti da sam ja govorio da mediji su bili slobodni u vrijeme komunizma i tako dalje. To s komunizmom nije imalo nikakve veze.
Zbog čega su mediji danas uglavnom produžena ruka određenih političkih struja?
Ja bi bez neke zbiljne analize možda naveo dva uzroka tu, kako ja to vidim, pri čemu moram da se ogradim. Znate, lijepo je sjeti u Pragu ratno radio Slobodna Europa i tako dijeliti savjete, ne bih htio da se to tako shvati. Ali ja bi definirao dva osnovna uzroka. Jedan je uzrok što je ekonomsko tržište nerazvijeno, što novac za marketing koji bi medijima pomogao da ostanu neovisni na financijskom tržištu. Dakle, novac za marketing je uglavnom koncentriran u rukama tajkuna, a tajkuni su vezani za političare. Ja znam mediji, znam novinare koji ispred sebe imaju na stolu, na kompjuteru imaju spisak ljudi koji ne smiju da dodirnu u negativnom smislu te riječi. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog koji vidim u tome jeste, međunarodne institucije su uložile na nivou bivše Jugoslavije desetine miliona dolara u medije, smatrajući da je to preduvjet nekakve normalne parlamentarne demokracije i tako dalje. I oni su generalno govoreći bili u pravu, ali su napravili veliku grešku. Oni su pomagali stotine medija i u neka doba su se povukli. Kad je Balkan nestao iz headlinesa i naslovnih stranica medija, oni su se povukli. Mediji koji su bili neovisni na osnovu te pomoći su ostali, što se kaže, sami na cesti, jel? I onda su tražili pomoć izlaz na drugoj strani, gdje su je našli? Kod tajkuna. Pogledajte B92 danas u Beogradu, koja je bila jedna poznata neovisna radio stanica, on danas održi nekakav tajkun iz Grčke i B92 je danas potpuno bezopasan kao mediju u smislu neovisnosti.
Slušali ste intervju sa potpredsjednikom Radija Slobodna Evropa Nenadom Pejićem, sa kojim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Ja sam Dunja Matić, živjela sam u Švedskoj, a onda sam se vratila u Beograd da upišem fakultet dramskih umjetnosti i to je zapravo bio jedini razlog zašto sam se vratila, zašto sam to baš htjela da upišem u nadi da ću biti dramski pisac, možda scenarista, a možda i dramaturg, trenutno sam treća godina studija.
U rubrici Da se zna objašnjava zašto pristajemo na voljni pristanak na svesnu samoobmanu, kako se u teoriji objašnjavaju pozorišni mehanizmi, ali i zašto veruje da je Srbija puna primjera koji se mogu smjestiti u dramu apsurda.
Apsurd se u dramama apsurda predstavlja kroz čovjeka koji se suočava sa svetom bez smisla ili da kao da njime upravljaju marionete, to je kao da je on marioneta i da neko upravlja njime. Lik nosa pravi istu radnju, stalno se suočava sa istim besmislenim stvarima, dijalog nema smisla.
Svega što si navela ili od nečeg što možda nisi, šta je najveći apsurd u Srbiji?
Živeti u Srbiji. S druge strane, mislim prvo da je bitno otići bar u nekom periodu života, bar na neko vrijeme, čisto da se vidi kako stvari funkcionišu na drugim mjestima, samo na nivou toga da ne želiš boš u svojoj kutiji ceo život. Kao ja sam se vratila ovdje da studiram, a nadajući se nekim stvarima koje se nisu desile tu u redu. Nisam sad razočarana, ali imam neku svijest u tome da mi je više, kao što bi rekao Romčević, svijet mi je otežbina, da kao odem negdje drugdje i da nešto radim samo zato što mogu, a ne zato što težim.
Da se zna, Marine Fratucam, potražite na slobodnaevropa.org.
I u narednim minutima govorimo o mladima, ovoga puta o njihovim navikama u ishrani. U Srbiji su primetne dve krajnosti. Istraživanje o navikama u ishrani odraslog stanovništva pokazalo je da se uglavnom bira beli hleb, da 40% odraslih proizvoda iz pekare jede 3 do 4 puta nedeljno, kao i da se unose veoma male količine voća. Te loše navike prenose se i na ishranu dece i mladih. Druga krajnost su ekstremne dijete i sumnjivi preparati kojima je naročito sklono mlado stanovništvo. Ognjen Zorić ima priču.
Društvene mreže u velikoj meri mogu da utiču na ono što korisnici smatraju normalnim i prihvatljivim u raznim oblastima, pa tako i kada je u pitanju telesna masa. Ako ljudi vide kako njihovi prijatelji vremenom postaju sve teži ili sve mršaviji, mogli bi to prihvatiti kao trend, navode naučnici okupljeni oko sajta Harvard Health. Naši sagovornici, mladi Beograđani, navode da se to pravilo posebno može primeniti kada su u pitanju društvene mreže čija su osnova slike, a koje kao standard postavljaju takozvana savršena tela.
Tu vidite nekoga čiji je život, da kažemo, savršen, je normalno tako okačena slika, savršeno izgledaju sve, ali ne znam šta se vide da bi ta slika ispala tako.
Mišljenje je Alekse Trifunovića, studenta Filološkog fakulteta u Beogradu. Da mladi postaju žrtve iskrivljene slike stvarnosti, saglasne su i Kristina koja studira medicinu i studentkinja stomatologije Anja Beatović.
S obzirom na uticaj ove naše turbo folk kulture i sve više pojave tih picture perfect Instagram modela i tako dalje, i onda se malo stvara iskrivljena slika o tome kako bi zdrav čovjek trebao da izgleda zapravo.
Dosta su izloženi ti nekim kompleksom ako su puni ili i samim tim i ti proizvodi na profili, ti neki smuti koji se koriste su dosta zastupljeni i zbog toga mladi danas i koriste to.
A dijete ili preparati kojima mladi pokušavaju da se izbore s viškom kilograma često su ili sumnjivi ili loše primenjeni, upozorava Kristina, budući lekar. Umjesto da unaprede, mladi neretko i naruše svoje zdravlje, ističe naša sagovornica.
Dosta njih reklamira proizvode koje su u principu, nije da mogu uvek da štete, ali mogu dosta da naštete ako se pravilno ne koriste, što niko od njih ni ne zna kako se koristi iskreno i nemaju pojma šta prodaju tačno. I onda će to ljudi masivno da kupuju bez ikakvih dodatnih informacija i samim time mogu sebi da naštete.
Student Aleksa Trifunović priča nam da je posljedice trenda naglog mršavljenja, nažalost, imao prilike da vidi i u svom okruženju.
Imao sam drugaricu koja je bolovala od anoreksije, išli iz tog razloga što je jednostavno pretjerano gledaju drugi ljudi koji su mršli, na primjer, iz nekih razloga drugih, i onda hvataju se na dijete koje nisu zdrave većinom, ne idu kod nutricioniste, nego sami neke svoje dijete prave. I mislim da to stvarno nije dobro za zdravlje.
Podaci govore da u našoj zemlji tek 6% dece preskače doručak, ali istovremeno i da je on uglavnom nezdrav, odnosno da je to mahom hrana iz pekara. Naše sagovornice, studentkinje Svetlana i Jana, primećuju da ako su način života i odabir ishrane bili uzrok gojaznosti, onda bi njihova izmena mogla biti i ispravan put ka zdravoj liniji, a ne ekstremne dijete ili reklamirani preparati.
Danas imamo razne čipseve, ne znam, smokije i tako dalje, razne namirnice koje generalno nisu dobre po naš organizam, tako da ako bismo izbacili makar to, verovatno bi i u nekom procentu makar ta dijeta u stvari podrazumevala normalnu ishranu.
Bolje da treniraju ili da se hrane zdravije, ne moraju da koriste te proizvode za mršavljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je danas u Rusiju, gde u četvrtak počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Kako javljaju beogradski mediji, na aerodromu Nikola Tesla se, pored velikog broja novinara, okupilo i stotinjak navijača koji su došli da isprate fudbalere. Mi smo svesni gde idemo i šta predstavljamo, ali ova ispraćaj je još jedan dodatni motiv za sve nas da to predstavimo na pravi način, rekao je kapiten reprezentacije Aleksandar Kolarov. Fudbaleri Srbije prvi meč igraju 17. juna protiv Kostarike u Samari.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ulica neće diktirati ponašanje vlade Srbije, kaže ministar policije, komentarišući proteste zbog visokih cena goriva. Jutro su održane nove blokade saobraćaja u nekoliko gradova zbog poskupljenja benzina. Vučić predložio da Jorgovanka Tabaković ponovo bude guvernerka Narodne banke. Poslednje pripreme pred istorijski susret predsjednika Sjedinjenih Država i Severne Koreje. U Srbiji sutra sunčano je veoma toplo, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana, žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.